Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η Χριστιανική Κλίση και η Νέα Γη, μέρος δεύτερον». Και όπως είναι φυσικό, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Παράλληλα, εντάσσεται στην γενικότερη σειρά εκπομπών περί χριστιανικής κλίσεως, στην οποία εξετάζουμε τις διάφορες αιρετικές κακοδοξίες και ιδιαίτερα αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι έχουν αλλοιώσει σημαντικά το χριστιανικό Ευαγγέλιο, ισχυριζόμενοι ότι οι χριστιανοί δεν καλούνται σε μία, αλλά σε δύο διαφορετικές ελπίδες και επαγγελίες. Έτσι, ενώ το χριστιανικό Ευαγγέλιο ενώνει τους ανθρώπους και τους εξισώνει απέναντι του Θεού, καταργώντας όλων των ειδών τις φυσικές διαφορές, τούτες την τις φυλετικές, τις οικονομικές, τις ταξικές και τις διαφορές φύλων, κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχους 26 έως 29, που λέει ρητά, «Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεβήθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Διότι πάντες εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την Επαγγελία κληρονόμ. Εν τούτης, οι μάρτυρες του Ιεχωβά προωθούν ταξικό χριστιανισμό, διαχωρίζοντας τους χριστιανούς σε κάστες και ισχυριζόμενοι ότι μία μερίδα χριστιανών, πολύ ολίγοι και οι οποίοι αποτελούν την θρησκευτική ελίτ, θα είναι βασιλείς και θα απολαμβάνουν άφθαρτη και αθάνατη ζωή μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς, ενώ οι υπόλοιποι, η μάζα ή ο πολύς όχλος, θα είναι οι υπήκοοι των προηγουμένων και θα ζουν επάνω σε αυτήν την γη που βλέπουμε σήμερα, μια ζωή που δεν θα είναι ούτε άφθαρτη, ούτε αθάνατη, αλλά θα διέπεται από τους νόμους των αλλοιώσεων και της φθοράς και θα είναι δέσμοι των φυσικών αναγκών. Αφιερώσαμε τις πρώτες εκπομπές της σειράς αυτής για να εξετάσουμε τις δύο κύριες γραμμές της επιχειρηματολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά υπέρ της κακοδοξίας των περί δύο διαφορετικών χριστιανικών κλίσεων. Έτσι λοιπόν, είδαμε με λεπτομέρεια τους ερμηνευτικούς τους ισχυρισμούς περί άλλων προβάτων της παραβολής του καλουπιμένος, που βρίσκεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, και περί πολλού όχλου που βρίσκεται στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, και διαπιστώσαμε τα ερμηνευτικά λάθη και τις λογικές αντιφάσεις που αυτές οι ερμηνείες των μαρτύρων του Ιεχωβά εμπεριέχουν. Στην προηγούμενη εκπομπή, της οποίας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η σημερινή αποτελεί συνέχεια, αρχίσαμε να εξετάζουμε τον τρίτο ερμηνευτικό συλλογισμό των μαρτύρων του Ιεχωβά, πάνω στον οποίο στηρίζουν την αυθαίρετη και επικίνδυνη θεωρία τους περί δύο διαφορετικών χριστιανικών κλίσεων, μιας επουράνιας και μιας επίγειας. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και τώρα πως ισχυρίζονται ότι ο πλανήτης Γη που βλέπουμε σήμερα και πάνω στον οποίο κατοικούμε δεν θα καταστραφεί κατά την συντέλεια του αιώνος, όποτε θα γίνει η τελική κρίση της ανθρωπότητας, αλλά θα παραμείνει όπως είναι, και επάνω σε αυτήν την γη θα ζήσουν όλοι όσοι ανήκουν στην τάξη του πολλού όχλου και γενικότερα όλοι όσοι δεν ανήκουν στην τάξη των βασιλέων, αλλά έχουν επίγεια ελπίδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Νόε, ο Δανιήλ κλπ. Και η συντριπτική πλειοψηφία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Διαπιστώσαμε επίσης ότι υποστηρίζουν τη μη καταστροφή της γης με τη μορφή που υπάρχει σήμερα πάνω σε τρεις γραμμές επιχειρημάτων. Η πρώτη είναι ο συλλογισμός ότι εφόσον η γη δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως και ο άνθρωπος, με στόχο να κατοικείται, δεν είναι δυνατόν να εξέπεσε ο λόγος του Θεού και να ματαιώθηκε εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Ενώ αυτός ο συλλογισμός είναι λογικοφανής, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου αναπτύξαμε με συντομία την κοσμοθεωρία των μαρτύρων του Ιεχωβά και την αντίστοιχη ορθόδοξη αντίληψη, είναι πέρα για πέρα εσφαλμένος, διότι ξεκινά από λάθος δεδομένα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε πως ο άνθρωπος και η γη πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν, διότι έτσι επλάστησαν. Αλλά το σωστό είναι ότι δεν επλάστησαν έτσι από τον Θεό και επομένως δεν μπορούν τα αλλοιωμένα και φθαρμένα από την αμαρτία δημιουργήματα να διατηρούνται αιωνίως. Ούτε ο άνθρωπος ούτε η υπόλοιπη κτήση πλάστηκαν από το Θεό όπως τα βλέπουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε μια τραγικά αλλοιωμένη εικόνα τους εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Θεός επιτρέπει τον θάνατο του ανθρώπου, ώστε με αυτόν να απορρίπτεται το σώμα της αμαρτίας και στην Ανάσταση να του χαρίζεται καινούργιο, άφθαρτο και αθάνατο. Το ίδιο θα συμβεί και στην κτήση, συμπεριλαμβανομένης και της γης, διότι υπετάγει στην ματαιότητα και την φθορά, με την ελπίδα όμως ότι στην παλιγενεσία θα ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και εδάφια 19 έως 21. Έτσι λοιπόν, όλη η κτήση που έχει σχέση με τον άνθρωπο θα καταστραφεί για να ξαναφτιαχθεί άφθαρτη και καθαρή, όπως ακριβώς κάνουμε όταν ρίχνουμε σκουριασμένα παλιοσίδερα στην υψικάμινο για να φτιάξουμε από το σίδερο που θα πάρουμε νέα και αστραφτερά αντικείμενα. Οι δύο άλλες γραμμές επιχειρημάτων που επιστρατεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους αφορούν αφενός τα εδάφια της Αγίας Γραφής που λέγουν ότι η γη διαμένει στον αιώνα και στα οποία αποδίδουν στενή κατά γράμμα ερμηνεία, και αφετέρου τα εδάφια εκείνα τα οποία αντίθετα με τα προηγούμενα αναφέρονται στην καταστροφή της γης και για τα οποία καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους προσδώσουν αλληγορική και συμβολική ερμηνεία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες εδαφίων. Πριν όμως ξεκινήσουμε να εξετάζουμε αναλυτικά τα εδάφια αυτών των δύο φαινομενικά αντιθέτων κατηγοριών, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο την εσφαλμένη κίνηση των συλλογισμών που κάνουν οι αιρέσεις, οι οποίες προωθούν Ευαγγέλια ηλιστικού τύπου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Επειδή δεν είναι προσκολλημένοι στην ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας και έχοντας αποχωριστεί από τους κόλπους της γνήσιας Εκκλησίας του Χριστού, στερούνται του Αγίου Πνεύματος, που είναι άλλωστε ο θησαυρός κάθε γνησίου χριστιανού και ο υποκινητής των προφητών όλων των εποχών μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνέγραψαν τα κείμενα της Αγίας Γραφής, όπως δηλώνει ο Απόστολος Πέτρος. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκτελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Β' Πέτρου α 21. Επειδή λοιπόν στερούνται του Αγίου Πνεύματος, προσπαθούν να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις για να ερμηνεύσουν τα μυστήρια του Θεού που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Έτσι, επιχειρούν την ερμηνεία των γραφών βασιζόμενοι στην σχολαστική μέθοδο που καταργεί την σοφία του Θεού, δεδομένου ότι προϋποθέτει μονάχα την κοσμική γνώση και σοφία και την συλλογιστική του ερευνητή, αλλά ούτε καν την στοιχειώδη πίστη εκ μέρους του. Παράλληλα βέβαια, είναι και εφοδιασμένοι με ένα σωρό προσωπικές φιλοδοξίες και με την ιδιότητα που αποστρέφεται ο Θεός περισσότερο από όλες τις άλλες, δηλαδή την υψηλοφροσύνη. Με αυτές λοιπόν τις μεθόδους και με αυτά τα προσόντα προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστήρια του Θεού, αγνοώντας τη γνώση, τη γνώμη του Θεού που εκφράζεται ρητά μέσω του Αποστόλου Παύλου στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχους 6 έως 12, τους οποίους και διαβάζουμε. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελαν σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οποίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτών. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού. Επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου είναι το πνεύμα του ανθρώπου το ένα αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκη είναι το πνεύμα του Θεού. Αλλημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα εκ του Θεού δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνουμεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον νουν του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχομεν τον νουν του Χριστού. Με αυτά λοιπόν τα λόγια περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την γνώση των μυστηρίων του Θεού, την διαχωρίζει ρητά από την κοσμική γνώση και θέτει τις προϋποθέσεις που πρέπει κάποιος να πληρεί ώστε να την αποκτήσει. Είναι σαφέστατο ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τις προσωπικές γνώσεις και ικανότητες των ανθρώπων, γιατί αυτές δεν επαρκούν για να γνωρίσει κανείς τα βάθη του Θεού, τα οποία μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να ερευνήσει. Ωστόσο, οι γνήσιοι χριστιανοί διαθέτουν νουν Χριστού και έτσι μπορούν να διεισδύσουν στη γνώση των θείων μυστηρίων, όπως είναι τα μυστήρια περί του μέλλοντος αιώνος. Αντίθετα όμως, οι αιρετικοί είναι απομακρυσμένοι από τη γνήσια χριστιανική εκκλησία και επομένως είναι αμέτωχοι του Αγίου Πνεύματος, που είναι το μοναδικό μέσο ερεύνης της θείας οικονομίας. Έτσι καταφεύγουν στα μέσα της κοσμικής γνώσεως, στα εργαλεία δηλαδή του φυσικού ανθρώπου, και πάνω σε αυτά βέβαια στηρίζεται και η σχολαστική μέθοδος ερμηνείας των γραφών. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και μάλιστα πλημελώς και ανηλικρινώς, διότι αφενός δεν διαθέτουν τις περισσότερες φορές την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για τις τέτοιου είδους έρευνες, όπως άλλωστε αποδείξαμε επανειλημμένως στο παρελθόν, αλλά και εκβιάζουν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής για να υποστηρίξουν με κάθε μέσο τις αστήριχτες και εσφαλμένες δογματικές τους θέσεις αφετέρου. Αυτό βέβαια θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά στη συνέχεια, στο θέμα περί της νέας γης που εξετάζουμε. Και σε αυτόν λοιπόν τον θέμα, περί της νέας γης, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, στερούμενοι του Πνεύματος του Θεού, αλλά και ματέως φυσιούμενοι υπό του νοός της σαρκός αυτών, έπεσαν σε τραγική πλάνη, ερμηνεύοντας στενά και κατά γράμμα τις λέξεις «γη» και «ουρανός» που αναφέρονται στη βίβλο. Παρεξήγησαν τη λέξη «γη» που συναντάται πολλές φορές στην Αγία Γραφή και θεώρησαν ότι αναφέρεται στον πλανήτη Γη. Τα περισσότερα σημεία όμως που αναφέρονται οι εκφράσεις «ουρανός» και «γη» υποδηλώνουν απλά το περιβάλλον του ανθρώπου. Βέβαια αυτό το φαινόμενο, δηλαδή η αδιάκριτη χρήση των ενιών των λέξεων της βίβλου, που φυσικό είναι να οδηγεί στην δημιουργία εσφαλμένων δογμάτων, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο ανάμεσα στις διάφορες αιρέσεις. Όπως είναι γνωστό, μια λέξη μπορεί να έχει πολλές σημασίες. Χρειάζεται λοιπόν γνώση και διάκριση, ώστε ανάλογα με το περιεχόμενο της υπόλοιπης φράσης να αποδίδεται και η σωστή έννοια της λέξης και έτσι να ερμηνεύεται σωστά ολόκληρη η φράση. Άλλες λέξεις που παρερμηνεύονται από τους διαφόρους αιρετικούς, εκτός της γης και του ουρανού, που εξετάζουμε σήμερα είναι οι λέξεις ψυχή, πνεύμα, πνευματικός, ανάστασης και άλλες. Ας επανέλθουμε όμως στις λέξεις ουρανός και γη, οι οποίες αναφέρονται για πρώτη φορά στη βίβλο στο πρώτο της εδάφιο, δηλαδή στο Γένεσις Α1. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και την γη». Άρα για με ποια έννοια χρησιμοποίησε εδώ ο ιερός συγγραφέας τις λέξεις ουρανός και γη? Μήπως εννοούσε το σύμπαν ολόκληρο σαν ουρανό και τον πλανήτη γη? Μήπως ήθελε να κάνει μια επιστημονική πραγματεία περί δημιουργίας? Μήπως ήθελε να δώσει εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ζητήματα κοσμολογίας και βιολογίας? Κάθε άλλο. Ο στόχος του είναι καθαρά θεολογικός. Αναφέρεται στον ουρανό και την γη σαν το περιβάλλον το οποίο έφτιαξε ο Θεός για να κατοικεί ο άνθρωπος. Δεν τον απασχολούν οι γαλαξίες, τα αστρικά σμήνη, τα κβάζαρς ή τα σουπερνόβα. Όμοια, δεν τον απασχολεί το σχήμα του πλανήτη Γη, οι διαστάσεις του, η δομή του και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Αντίθετα, τον ενδιαφέρει να μας πληροφορήσει για το πώς ήρθε σε ύπαρξη το περιβάλλον του ανθρώπου. Γι' αυτό, παραβλέποντας τις διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο χρόνος της δημιουργίας τους, γράφει «Εν αρχή» και στη συνέχεια λέγει «Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Θέλει δηλαδή να τονίσει ότι το περιβάλλον του ανθρώπου δεν είναι αυθύπαρκτο, αλλά είναι ποίημα, δηλαδή κτίσμα, δημιούργημα του Θεού. Πολλές είναι οι αιρέσεις σήμερα, προερχόμενες ιδιαίτερα από τον χώρο της Αμερικής, οι οποίες προσδίδουν μια περιορισμένη και στενή φυσική ερμηνεία στο πρώτο ειδικά κεφάλαιο της Γενέσεως και αστοχούν στο να διακρίνουν το πνευματικό του περιεχόμενο. Στη συνέχεια, από το τρίτο εδάφιο, ο Μωυσής περιγράφει την πλήρη διαμόρφωση του περιβάλλοντος του ανθρώπου και τελικά την ίδια την δημιουργία του ανθρώπου σε 6 δημιουργικές ημέρες. Μάλιστα, οι λέξεις ουρανός και γη αναφέρονται ρητά κατά την δεύτερη και τρίτη δημιουργική ημέρα. Διαβάζουμε από το Γένεσις Α 6 έως το 10. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διαχώρισε τα ύδατα υποκάτεθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγινεν ούτω. Και εκάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανεί η ξηρά. Και έγινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην. Και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Μωυσής αναφέρεται στην δημιουργία του ουρανού και της γης σαν περιβάλλον του ανθρώπου και όχι σαν κοσμολογικούς όρους, και μάλιστα την δημιουργία τους την τοποθετεί στην δεύτερη και τρίτη δημιουργική ημέρα αντίστοιχα. Την επισφράγηση όσων αναφέραμε προηγουμένως ας την ακούσουμε πάλι από τον Μωυσή, αυτή τη φορά γραμμένη στο Έξοδος K11, στην εντολή περί Σαββάτου, όπου διαβάζουμε. «Διότι εις έξ ημέρας επίησεν ο Κύριος των ουρανών και την γην» κλπ. Παρατηρούμε τη σημαντική ομοιότητα του εδαφίου αυτού με το Γένεσις Α1. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Εδώ όμως γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι ο ουρανός και η γη που ενδιαφέρουν και αναφέρονται από τον Μωυσή υποδηλώνουν το περιβάλλον του ανθρώπου και όχι τους απόλυτους όρους όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στην κοσμολογία. Όλα αυτά τα αναφέραμε για να αποδείξουμε ότι οι λέξεις ουρανός και γη, όταν απαντώνται στην Αγία Γραφή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με απόλυτο τρόπο, αλλά μόνον σε σχέση με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αντιληφθούμε το τεράστιο ερμηνευτικό σφάλμα στο οποίο έχουν υποπέσει οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προσθέτοντας τη λέξη γη απόλυτη έννοια και προσδιορίζοντας με αυτήν την λέξη τον πλανήτη γη και κατά συνέπεια ερμηνεύοντας τη νέα γη του μέλλοντος αιώνας σαν τον πλανήτη γη που σήμερα βλέπουμε. Επαναλαμβάνουμε για να το τονίσουμε ότι είναι εσφαλμένο να θεωρούμε τη νέα γη σαν τον πλανήτη που βλέπουμε σήμερα, αλλά πρέπει να την αντιληφθούμε μαζί με τους νέους ουρανούς σαν το καινούριο περιβάλλον του άφθαρτου και ενδοξασμένου πλέον καινούριου ανθρώπου, και το οποίο βέβαια είναι ανάλογο και αντάξιό του, δηλαδή άφθαρτο και πλημμυρισμένο από τη Θεία Χάρη. Και όπως ολόκληρο το περιβάλλον του ανθρώπου, όπως περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τις 6 δημιουργικές ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του ουρανού και της γης, των φυτών, των κτηνών, των πτηνών και των ηχθείων, ακολούθησε την κεφαλή, τον άνθρωπο, στην φθορά και την ατιμία μετά την πτώση, έτσι θα τον ακολουθήσει και στην ενδόξαση κατά την παλιγενεσία. Τώρα λοιπόν που διαπιστώσαμε την βασική παρερμηνία που γίνεται στον όρο γη, ότι αφορά τον πλανήτη, ενώ στην πραγματικότητα αφορά κατά την ορολογία της Αγίας Γραφής το περιβάλλον του ανθρώπου, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε αναλυτικά, ένα-ένα, τα χωρία εκείνα τα οποία αναφέρονται στην διατήρηση της γης και στα οποία στηρίζουν οι υποστηρικτές ηλιστικών Ευαγγελίων και ιδιαίτερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τις θεωρίες τους περί μη καταστροφής του πλανήτη Γη. Και ας ξεκινήσουμε από το Ισαΐας μη 18. «Διότι ούτω λέγει Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς, αυτός ο Θεός, ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν, ώστις αυτός εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλέπλασεν αυτήν, δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος». Το εδάφιο αυτό πάλι αναφέρεται στο περιβάλλον του ανθρώπου, τον ουρανό και την γη. Δηλώνει δε μεταξύ των άλλων ότι ο Κύριος δεν κατεσκεύασε την γη εις μάτιν, αλλά δια να αποτελέσει το κατοικητήριο, το περιβάλλον του ανθρώπου. Καθόλου όμως δεν προκύπτει από το εδάφιο ότι αυτή η γη, αυτό το κατοικητήριο του ανθρώπου, θα διαμένει αιωνίως. Όταν κάποιος χτίζει ένα σπίτι, το κτίζει όχι μάταια, αλλά για να κατοικήσει σε αυτό. Δεν συνάγεται όμως ότι το κτίζει για να κατοικεί σε αυτό αιωνίως, ούτε ότι το σπίτι θα διατηρείται επάπειρον. Και όμως, αυτή την ερμηνεία προωθούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, εκβιάζοντας το κείμενο. Ένα άλλο παρόμοιο εδάφιο είναι το Ψαλμός Ρόγιο Ταφίτα 90. «Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν, εθεμελίωσας την υγιήν και διαμένει». Βεβαίως και εδώ δεν δηλώνεται, αλλά ούτε και συνάγεται, ότι η γη θα διαμένει επάπειρον. Αυτό που λέει το χωρίο αυτό είναι ότι ο Θεός θεμελίωσε την γη και ότι αυτή διαμένει έως την σήμερον. Αυτό άλλωστε δηλώνεται σαφώς στον επόμενο ακριβώς στίχο, τον 91ο. «Κατά τας διατάξεις σου διαμένουσιν έως την σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου». Είναι φανερή και εδώ η καταστρατήγηση του κειμένου, προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα που ενδιαφέρει τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Το τρίτο χωρίο είναι το Εκκλησιαστής Α4. «Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Η δε γη διαμένει στον αιώνα». Στο χωρίο αυτό, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αποδίδουν στην φράση «εις τον αιώνα» την έννοια «επάπειρον». Ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές. Οι λέξεις «αιών» και «αιώνιος», όπως άλλωστε και οι ίδιοι παραδέχονται και εφαρμόζουν σε άλλα σημεία, δεν σημαίνει μια ατέλειωτη περίοδο χρόνου, αλλά αντίθετα μια μακρά, αλλά πεπερασμένη περίοδο χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε, προς απόδειξη του γεγονότος, τα εξής εδάφια. Έξοδος Κ.Α.6. Και ο Κύριος αυτού θέλει τρυπήσει το οτίον αυτού, του δούλου, με τρυπητήριον. Και δουλεύσει αυτό εις τον αιώνα, λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα. Ο Βάμβας το μεταφράζει διαπαντός. Προφανώς και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν εννοείται επάπειρον ή εις τους αιώνας των αιώνων. Παρόμοια εδάφια όπου ο αιών δηλώνει πεπερασμένη περίοδο χρόνου είναι και το Έξοδος Ι.Θ.9 κατά το κείμενο των Εβδομήκοντα και το Λεβιτικόν Σ.Τ.18 όπου οι διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης χαρακτηρίζονται ως νόμιμων αιώνιων. Καταργήθηκαν όμως με την εγγενίαση της Καινής Διαθήκης. Και στα βιβλία όμως της Καινής Διαθήκης συναντούμε πολλές φορές την φράση «αιών» που δηλώνει πεπερασμένη περίοδο χρόνου και έχει ατελέσει το χρονικό διάστημα. Μάλιστα, πολλές φορές αναφέρεται ο ενεστός αιών, ο πονηρός, ο οποίος θα έχει τέλος, ή συντέλεια και θα υπάρχουν και επόμενοι αιώνες. Μερικά παραδείγματα είναι και τα εξής. Γαλάτες Α4. «Ως της έδωκεν εαυτόν, δια της αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος». Εφεσίους Β7. «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Εβραίους Θ26. «Μην δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτησιν αμαρτίας δια της θυσίας αυτού πεφανέρωτε». Εδώ ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το χρόνο της θυσίας του Χριστού συντέλεια των αιώνων. Από τα εδάφια αυτά, που αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα από την πληθώρα των υπαρχόντων, συνάγεται με βεβαιότητα ότι η λέξη αιών δεν προσδιορίζει κατά ανάγκη μια απείρου μήκους περίοδο χρόνου. Μάλλον χαρακτηρίζει μια μακρά αλλά πεπερασμένη χρονική περίοδο. Ύστερα από τις πληροφορίες αυτές, ας επανέλθουμε πάλι στο εδάφιο του εκκλησιαστού. «Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Η δε γη διαμένει εις τον αιώνα». Είναι φανερό ότι ο εκκλησιαστής κάνει μια σύγκριση. Συγκρίνει την περίοδο ζωής του ανθρώπου με την περίοδο ύπαρξης της γης, η οποία κτίστηκε για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Και κάνει αυτή τη σύγκριση για να αιτιολογήσει την ματαιότητα της ζωής του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Και πράγματι, ο άνθρωπος πλάστηκε κύριος της γης, ζει μόνο μερικές δεκάδες χρόνια, σε αντίθεση με το κατοικητήριό του, την γη, η οποία υπάρχει μέχρι τις μέρες του εκκλησιαστή και μέχρι σήμερα. Αντιδιαστέλει λοιπόν και συγκρίνει το μήκος της ζωής του ανθρώπου, που είναι ασήμαντο, δεδομένου ότι οι γενναίες έρχονται και παρέρχονται, με το μεγάλο μήκος της περίοδου ύπαρξης της γης. Αξίζει παράλληλα να τονίσουμε ότι ο εκκλησιαστής δεν αναφέρεται στο μέλλον της γης, αλλά συγκρίνει το παρελθόν της, το οποίο είναι σίγουρα μακρόν, αλλά βεβαίως όχι άπειρο. Το επόμενο εδάφιο που θα εξετάσουμε είναι στον Ψαλμό Ρο-Δέλτα, στίχος 5. «Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος». Όπως και προηγουμένως, έτσι και εδώ, η φράση «εις τον αιώνα του αιώνος» δεν σημαίνει κατά ανάγκη ένα άπειρο και ατελέστητο χρονικά διάστημα, αλλά μπορεί να σημαίνει απλώς ένα μακρό χρονικό πεπερασμένο διάστημα, που όμως αφορά πάντοτε την παρούσα ζωή. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος, ας διαβάσουμε τον Ψαλμό Ρο Γιώτα Θήτα, στίχο 44. «Και θέλω φυλάκι των νόμων σου διαπαντός, εις τον αιώνα του αιώνος». Ασφαλώς εδώ ο ψαλμοδός εννοεί το υπόλοιπον της ζωής του, μέχρι τον θάνατό του. Ας δούμε όμως πάλι το εδάφιο που μας ενδιαφέρει. ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μη σαλευτεί εις τον αιώνα του αιώνος. Επισημαίνουμε καταρχήν ότι ούτε αυτό το εδάφιο, όπως και όλα τα άλλα όσα εξετάσαμε προηγουμένως και που προβάλλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά προς υποστήριξη των απόψεών τους, δεν έχει σαν κύριο στόχο τον προσδιορισμό της μελλοντικής διάρκειας ύπαρξης της γης. Στόχος του είναι το εγκόμιο στον Κύριο, ο οποίος μεταξύ των άλλων εθεμελίωσε την γη ασφαλώς, ούτως ώστε να εκπληρώσει ασφαλώς και βεβαίως μέχρι τέλους την αποστολή της και τον σκοπό ύπαρξής της. Είναι λοιπόν ανόητο να συμπεραίνουμε ότι εκείνος που την δημιούργησε και την εθεμελίωσε δεσμεύεται και δεν μπορεί να την καταργήσει και να φέρει τέλος στην γη με την μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα. Μια μορφή λερωμένη από την αμαρτία και καταδικασμένη στην φθορά, και την θέση της να πάρει μια νέα γη με απείρως καλύτερα χαρακτηριστικά. Αυτό βέβαια θα το αναπτύξουμε με λεπτομέρεια στο επόμενο σκέλος της μελέτης μας, που αφορά τα εδάφια που αναφέρονται στην καταστροφή της γης. Έτσι, ας περιοριστούμε σε ένα μόνο χωρίο, που και αυτό αναφέρεται στους ψαλμούς. Ειδικότερα, στον ψαλμό Ροβίτα, στίχο 25 και 26, «Καταρχάς, σύ Κύριε, την γήνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσι να απολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί, ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί». Παρατηρούμε λοιπόν πως και εδώ αναφέρεται ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την γη, αλλά και επιπρόσθετα αναφέρονται και οι ουρανοί ότι είναι δημιούργημά του. Ωστόσο, ο ψαλμωδός αναφέρει ρητά πως και η γη και οι ουρανοί θα παλιώσουν και θα απολεστούν με την μορφή που τους γνωρίζουμε σήμερα. Παράλληλα διαφαίνεται ότι την θέση τους θα πάρουν άλλοι διαφορετικοί, αλλαγμένοι, ανακαινισμένοι. Το τελευταίο εδάφιο που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους περί μη καταστροφής της γης, αναφέρεται στον ψαλμό Κόπα Σίγμα Ταχ, στίχος 10. «Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένη. Δεν θέλει σαλευτή». Βεβαίως, ύστερα από την ανάλυση που κάναμε στα προηγούμενα εδάφια, θα ήταν περιττό κάθε σχόλιο για το εδάφιο αυτό. Ένας μείζον λόγος είναι και ότι δεν αναφέρεται κατά λέξη «η γη», αλλά χρησιμοποιείται ο όρος «οικουμένη», δηλαδή «κατοικουμένη». Είναι άλλα λόγια το περιβάλλον του ανθρώπου, όπως αναφέραμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Και πάλι βέβαια τονίζουμε ότι και εδώ δεν γίνεται άμεσα λόγος για την περίοδο ύπαρξης της γης, παρά μόνον έμεσα αναφέρεται. Ο λόγος του εδάφιο αυτό γίνεται πάλι για τον Κύριο και την σταθερότητα της βασιλείας του. Σαν συνέπεια, τονίζεται ότι εφόσον ο Κύριος θεμελίωσε την γη και αυτός βασιλεύει, από αυτόν και μόνον εξαρτάται η διάρκεια και η μορφή της ύπαρξής της και όχι από άλλους εξωτερικούς και δευτερεύοντες παράγοντες, που πιθανόν να προκαλούν φόβους και ανησυχίες στους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν αυτού και των παρομοίων εδαφίων δεν είναι να προσδιορίσουν το ποσόν και τον τρόπο ύπαρξης της γης στο μέλλον, αλλά να στρέψουν το ενδιαφέρον του ανθρώπου στο δημιουργό του σύμπαντος και δημιουργό του, και να τον απαλλάξουν από ανησυχίες και από προσανατολιστικά ενδιαφέροντα για το αν, πότε και πώς μπορεί να καταστραφεί η γη. Κλείνοντας αυτή την κατηγορία εδαφίων που οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν για να αποδείξουν την εσφαλμένη τους θέση, ότι ο πλανήτης γη θα έχει αιώνια, επάπειρον και χωρίς τέλος ύπαρξη, δηλαδή δεν θα καταστραφεί ποτέ αλλά θα παραμείνει στους ατελέσθητους αιώνες με τη μορφή που τον βλέπουμε σήμερα, συμπερασματικά αναφέρουμε ότι τα εδάφια που επικαλούνται και τα οποία εξετάσαμε ένα προς ένα λεπτομερώς, όχι μόνο δεν υποστηρίζουν, αλλά και είναι άσχετα τις περισσότερες φορές με το θέμα. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από την παρερμηνία που δίνεται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και από πολλές άλλες αιρετικές ομάδες, κυρίως προερχόμενες από το προτεσταντικό χώρο, ότι η φράση «ουρανός και γη» που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως και αλλού, δηλώνει τον ουρανό και τη γη σαν κοσμολογικές οντότητες, όπως ακριβώς τις εννοούν σήμερα οι επιστήμονες, και όχι απλά το περιβάλλον του ανθρώπου, όπως διαμορφώθηκε για να τον υποδεχθεί. Παράλληλα, αναλύσαμε κατά κάποιον τρόπο και τα αίτια που τους οδήγησαν σε αυτή την παρερμηνία. Ευρισκόμενοι μακράν του χώρου της Εκκλησίας, όπου το Άγιον Πνεύμα του Θεού δρά και ενεργεί τον αγιασμό των χριστιανών, ενώ άλλοτε τους χορηγεί το χάρισμα της προφητείας και με αυτόν τον τρόπο τους καθοδήγησε να γράψουν και την Αγία Γραφή, και άλλοτε πάλι τους χορηγεί το χάρισμα της διακρίσεως και της ερμηνείας των γραφών, οδηγήθηκαν σε άλλου είδους μεθόδους ερμηνείας, στηριγμένες όχι στο Άγιο Πνεύμα, αλλά στο ανθρώπινο πνεύμα, και προσπάθησαν με τις δικές τους δυνάμεις και ικανότητες να διεισδύσουν στα μυστήρια του Θεού. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την εσφαλμένη τους άποψη ότι ο πλανήτης Γη δεν θα καταστραφεί ποτέ, επιστράτευσαν τα εδάφια που εξετάσαμε σήμερα για να το υποστηρίξουν, εκβιάζοντάς τα σε μια ερμηνεία αφύσικη και ανεπίτρεπτη, όπως αναλυτικά διαπιστώσαμε. Αλλά βέβαια το θέμα δεν σταματά εδώ. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, υπάρχει και άλλη μια κατηγορία εδαφίων, η οποία αναφέρει, και μάλιστα ξεκάθαρα αυτή τη φορά, ότι η Γη θα καταστραφεί. Για να ξεπεράσουν λοιπόν αυτή την μεγάλη αντίφαση στη θεωρία τους, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν διστάζουν να ισχυριστούν ότι τα εδάφια αυτά δεν αναφέρονται πλέον στον πλανήτη Γη, αλλά στο σύνολο των κακών ανθρώπων. Όμοια, υπάρχουν άλλα εδάφια που μιλούν για την καταστροφή και των ουρανών. Έτσι έπρεπε να βρουν και για αυτά μια ερμηνεία, έστω και αν είναι εξωφρενική. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι εκεί οι ουρανοί συμβολίζουν τις ανθρώπινες κυβερνήσεις. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν, η Γη, όπως και η Νέα Γη, είναι ο πλανήτης Γη, εκτός από τα σημεία όπου αναφέρεται πως καταστρέφεται, οπότε υποδηλώνει τους κακούς ανθρώπους. Οι δε ουρανοί σημαίνουν το σύμπαν που μας περιβάλλει, όταν η Αγία Γραφή δηλώνει πως θα καταστραφούν, τους ερμηνεύουν συμβολικά σαν κυβερνήσεις, ενώ σαν νέους ουρανούς χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση του Χριστού μαζί με τους 144.000. Η Νέα Γη λοιπόν πλανήτης, ενώ οι νέοι ουρανοί κυβερνήσεις. Αυτές και πάρα πολλές άλλες ασυνέπειες της θεωρίας των μαρτύρων του Ιεχωβά περί κλήσεων και περί γης θα μας δοθεί ευκαιρία, εάν επιτρέψει ο Κύριος, να εξετάσουμε στην επόμενη εκπομπή αναλυτικά. Παράλληλα, θα δούμε και κάποιες άλλες προφητικές εικόνες που αναφέρονται στη Νέα Γη και που αποτελούν ιδιαίτερα προσφυλή επιχειρήματα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη, που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και Θεός μαζί μας.